wala munyu biosu mune umau hao eblone wake emunyu obahanye eminige munyu tuno achemi usofu Timothy abroso hifia enonge enonge mtibu yo mau isinike o wasoli che mau yo kezgwambolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchwepeke uumu omi ingo pekwa anu jisho oike buwa anu chuwai yeke buwame ne haumfe haumlu nyabaku ninge nukuno umunyo ne mano bene umunyo ke ya nyagbio chache uji wake jiwa anya haumchwe pemi nungu jomko kwa kwa jowo ni kujikungoya ninyomyo wakupi lambi inamusi chache ke onwa prayer me Yesu Kristu maubio biem amen. Mune humunyu ne mauke hawo ne wakanye bagba mune libino wa mawu keji Mose kekre wumio yineji enyo Mose kekre wumio yineji kake kukuneji nyumre etenke kake Genesis chapter 1 verse 31. Nyane wabu mau munyu tuwe. Mau na nochwa anone epeo. Ne emuon ehen saminya. Ne jejo. Ne jena. Ne epe libineji ekba. Amen. Mau na nofya anone ebo. Ne emuon ehen saminya ne jina jijo ne jina ne leoji libi ne ji ekpa ne nene wakani o chon wakan no feno ne mau bo emuon mau hen saminya nga libi ne ji ekpa ne mau bo no ne ni chwe epe nge jio ne emuon mau le ehen saminya semu na libino nonga mitwe buno inge lanu wa biwa heke wa gana cheme alo wa dangwilin nonga mitwe bu kem blonya ku baka mune no abisike nimli ne asunka ape America cheme se akope dangwilin mu jine ni ne ani mitwebu ni ne amadeke asunke amape America cheme babao keke ihe ika machwepo madeke asunna pe America cheme se maule elenene ne ibowo ke badangwe zuban ne kejika wa mapne kan o hene mauke wo bajeji no ne ni wa manna mausi ne wa manye nge mao blono. Ya kena wako na mao yi mto mnene hene. Ibo woke ba. Dangwe zubano. Umale nene hene. Mao hane afomo ke fokoni. Alo tekmanya. Alo nyugbenya. Alo ke abuabo. Alo afomo nge otrokwe. Alo hene afomo nge feku. Mao ne ele nene hene eko ba. Lejon. Lo nyane wa pneno kan nene mau pio e mo mau he ne mau le e bwa joy saminya lo mau e bwa joy ka imi ke mo wa pe dangbili ne enge bronya tum ne enge ke hawo se akeme woni cheme po wa bwa joy ka he ne wa baje afo ke baje jino ne bifunga ni wanyiko mboye u. Nemi le jepu afo. Mini wekumpo iba jeno. Ke hivi po. Nge gana zugano no po kake. Ang wabi po ke u. Ni nasona jine akope u hiyeli. Jine u. Ni fu madike u. Wadangwe li le. Ho. Kape u hiyano jimio. Kike kike kike. Sema u le. Le nene ne hane. Ope dangwe nu. Agree to God's opinion. Nyani wakple nene ne mau ibowo keba wa dangwe zubano. Mau nge yintom ku ke hawo. Ne jama yintom yonenge ke hawo. Kejika wa mabawa hisi. Ne wa mango Kristo kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ni wa ma nye nge ma o bro no ye kan wa ko na ne ne he ne ma o bo wo ke ba dan mi zugbanu ne ike wa ba ye jama zugbanu alo le joni wa ba hin alo le joni wa ba ji nge jino lo ne ni nge la nu wa nu si twe pe ji o he fia he ne ma o e bo wo ke ba wo dan mi li he ne akruwa hene ojio mole le jope ne mako batu nene ehia pejio umanye nge mau ebrono ne umaye mau emunyuno ne umango kristo kan leji okmoloke oiwa hirilo ne nene hene mau bomu ke balejo ke yintum ne mau ke bomu chwepe mabam ejakan Noko ni mau ni chum sisi, mau pe ne eli. Koka ne David wemio, David lala, nyumle nyoke ekpa kuku ne jikpa ago. Eken, imi that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Kejikan, wama wo wagbinu nge mapeti ni wama jema uyi ni wama demo ke chache inamo si kan okimba je zugbanonu ne ohani afomi ke bafun zugbanonu alo wekuno mi chache ohani ebam ne je ke wetwe pene nakan nuncho munubom keji kan wama na mausi ni wama jema uyi mo ma je yin tum kechon wo ne ma chon wo blonya ne blonya he alo ne ne he ne e bo wo ke ba jama zugbanu ko ye gbalo daniel ne akere ya wu jatamu engale jon po ne mo sinai ne mo hane jatame chwe pe anyanga ko kane daniel chapter 2 verse 20 to 21 daniel answered and said Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Maule eke, jem kenilem chwepe le maunoi lohio. Wango sinam ke jem ke hamau wa jomau bie ke hamau ne e bohio wike zuban le eje enilemi ne eke wabafon. Hene ekoba fone lo beke be fwepe wango sinam ke jem ke ha nene e bwabolo ne wale kan nene hene e bowo ke ba wo le won le penele bene waji mo ponge wa nyima mi krimio wali le mawo ne ele ne le ne e ka fon o ma mi krim logoji wa nyime ke fowo ne chapili no kone ade ma oke le mawo Ebo, se le mawo e nile mnya ne ebo nge. Ne le, coach okande ke chano 21 eke, and he changes the times and the season. Le ne chak yo beke be. Le ne hane hiyomine, ne hane ke supuchom lebe won pumbacho. Le ne etuwa mache, ne le ne ekpa mache. Ne ne mawo piyo jindo, ne nge le ni che e nile mi. Lo ke jika, wa won wa ma ba wa hesin ni wa ma jale nge anu kwale mi ke gun ma u emile mi le hu wo hu wa ma na nene hene ma u ke bo nge and he changes the times and the seasons he removeth kings and settle up kings he giveth wisdom unto them unto the wise and a knowledge to them that know understanding nene mene anu emunyo sisi ne ake emunyo choni mene anu sisi na na ne 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 mo bome ke bazuba he ne eke me ba ne lo keji kan ne ma uche Abraham ne edele ke e jezuba he ne ngenu kaya ne Abraham bu ma utwe ne egun emi ne Kristo ke bazuba nono logoji imi ke mu ohun wa bana yiwanam keje kristo mi ne mune no wanyene wake wanesio wakweke Kristo fono jimi lo abonsambe mnuku nuku nye mapio nyane wale kaa mau le enje enile mi neke chungo enofeno lo keji kaa onge nunge mtuwe buyeno unwe Kristo kaa leji okpon lo ke oyu wahele lo ne oli mau no pewe kpakpa nge mau miyo ne mune otuon bisroto kamini nenu nge peyo kwa yaka ejaka Kristo bin kemo ne mu ogba gbalo jio ne wange gbalo yin ni nge de no wange gbalo yin ne ali Kristo kan le ji apon lo ka iwa here lo ko bi meke ke Kristo ba mu ne no jio maya e ma do ke maya hiyo we ko bi ke mimi he ne maya hiyo we nge eli nene eli jamano me ebe yo mache mblo yae. Seja oleka Kristo leji okpon lo ke oyi wa hile lo. Logo ji umana yo mache yem yon blo. Keji ka onge hem ke yem. Kamini ne onwe Kristo ka okpon lo ke oyi wa hile lo. Ube yo mache yem yon blo nae. Ke mwone ojua onin chwepe. Nuke ha ohiafo ina yo. Ne oli Kristo ka leji okpon lo ke oyi wa here lo obe ne yiwanam ke ongo omoniche ohelupo nuke hana asan po ne oli Kristo alo onwe Kristo ka leji okpon lo ke oyi wa here lo obe ne yiwanam se nene Paul de wajio eke wabwane jo ka wole wale Kristo nwa ngole kan leji wapon lo ke wayi wa hire lo ke ongo Kristo no lele kan opon lo ke oyi wa hire lo le onga ne yiwanam ne ke Kristo jepo nge e anu nyam mune no obi lambipi lo yo nene hene mo bo ke fon ke nene hene blonya ne ke watu chwepe nyane wa pne no ke Kristo ne enge ehio macha yemiyum ne mauke eba zubanu ne eba gbo ne emuo ba puesi eba na no noko je gbo ne muo ba puesi ne imi kemu wakena ne iwana mi ne ne Kristo ke o enole ibenye maya alubepe yo yakan imi kemu wa mana ne iwana mlu lo yo nyanu akrenu ifiahe ne mauke watu nyane wasoli ne wahyuma ni wakedra wake mau wapeti dene pene ke wake mau wapeti da neke Kristo ba wa manna hiyo macha yemi mayane ne nene wak madra wapeti jio wa mafoni neke che Kristo ne Kristo maba wa jembami ne eke womaba hisi ne wakele mape wakpon loke wa yuwa hirilo neke wakple no jan neke mou biosu ne Kristo mba ne ba ngon dali yome wongwa mapie yone lo anyimi no nge mitwe buye wamunyu one wake wangekba amune no lo ji agree to God's opinion han enene mou e yinto miyo nyane wawo wakple no kape Kristo eklewe no kan eba nanu ne eba ye eba gbo ne emuo ba puesi ye na ye kan emi ke muo wa benene iwa na lo keji kan Kristo ba pe jamanu ke hawo won won he ne mo ke wo tu fe ku nyane wa ngun sinam ke hale jaka Bible ke no phenomenon wa ngun sinam ke hamo wa na mo sini wa je yi ni wa kan fule ni wa wo he nyam ne he ne ebowo ejepu fan ni wa na talent ne mo ke hawo ne en akruwa he ne ko ba tungen talent ne e ke hamwo ke ka uma le Kristo no ma je ma yi ne ko tu tu pe ma nyesi o jama talent o ma jepu ne uma no enoji munyu ne mo ke hawo ke mune no ikenye bagba kan he fia he ne mo ko fun mule okpreno ne ona mo si no je mo yi ne mau niche ne mau uhenyam ne loko mau mau uhenyam yon leja ongo Kristo kan leji okmon loke oyi wahiri lo lo anyimi nonge mitwe buye ke ongwe Kristo lulu kan leji okmon loke oyi wahiri lo lene ne made no deke nyesi deke nuncho Yesu inamusi kamune ligbino omunyo bayin ne munyo chom kan makpreno kan hene o bom keba ma chi o yinge lejun ne ma wo hen nyam ne ma pete ohi ke asibe ne o jiku ngo ya nyam Kristo ifoni ne ka cheo ba hin etwi no ngom ke pi uno no ma bi nge wala wo mi ne ko jiku ngo ya nyam yo ma ko pi lambi ina mo sin ke onu ye prayer ya Yesu biem amen tuebuli tuepe ne nyebu ntio nyema nye sini ke nye wasole chache ina mo sin refiano tuebuli tuepe ingome ke wo mu omi chache po akraba chake wa enu ye ke buami no na me mobo ne ne mina nge hawo mke nya gbaku mi hiyo ke amane chache ojike jianu ne muna ligbino ne Kristo mu ne po singe kavario iba duahi ne iba choahi ne no fenu na mapete hiyo chache ohane pe jom chache ina mo sin mrefia no ke hatu ebulintu epe yike buame ke je mune ke yada ke asibe ni wakwe kuhu maone jonye ke muno nge lane ukimatu munyu alu machem nge kwa ono le umayi machem nge kwa ono 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 Maone jonye o, eminjinye o sofo Timothy Abroso. Nike ije, fiakonya Bible Baptist asafo. Nike maamunyo bahanye. Maone pienye ye, kaji muno kaya si. Muno chimu, imanu waheku. Amen o.